Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Frații mei, ne-am propus să rămânem cu gândul, cu studiul și cu rugăciunea vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Textul care ar dori să ne provoace este textul din Romani, capitolul 8, cu versetul 9, ultima parte, care ne spune că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Simplu. Vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Textul spune limpede, dacă noi n-avem Duhul lui Hristos, înseamnă că noi nu suntem al lui. Identitatea Domnului Iisus Hristos în legătură cu noi se realizează prin Duhul Sfânt. Foarte frumos lucrul acesta. Repet acum în introducere următorul lucru care e de mare importanță. Nimic nu poate depăși lucrarea Domnului Iisus Hristos pentru noi. Deci, Domnul Iisus Hristos este acela pe care Tatăl l-a trimis să facă legătura între persoanele Dumnezeirii și noi. Noi cunoaștem ceva despre Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Cunoaștem ceva despre Duhul Sfânt prin Domnul Iisus Hristos. Dar modalitatea de transmitere a acestor informații, toate sunt prin Domnul Iisus Hristos. Din cauza aceasta, în timp ce Domnul Iisus Hristos rămâne ținta noastră numărul 1, rămâne reprezentantul nostru înaintea Tatălui, rămâne poarta deschisă prin care noi ajungem la Tatăl, în același timp, tot Domnul Iisus Hristos este acela care ne învață câte ceva despre lucrarea Tatălui și acum, în mod special, despre lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să-L întrebăm pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, ce vrei Tu să știm despre această lucrare extraordinară pe care o face Duhul Sfânt pentru noi? Încercând să legăm lucrurile de data trecută către acum, găsim în Geneza, capitolul 4, cu versetul 16, că prin Cain, neamul omenesc a ieșit de la fața lui Dumnezeu. Prin Cain. Vă aduceți aminte gestul acela extraordinar când Cain intră în conflict cu fratele său, când îl ucide pe fratele său, când stă de vorbă cu Dumnezeu și spune pedeapsa ta e prea mare, adică pedeapsa mea e prea mare, te rog frumos dă-mi har, Dumnezeu îi dă har, îi promite că nimeni nu-i va lua viața și după ce Cain obține har de la Dumnezeu, pleacă din fața lui Dumnezeu. Aproape că simt un gest de trișare. Aproape că simt că într-un fel, cumva, Cain l-a păcălit pe Dumnezeu. Adică îi cere, Doamne, ai milă de mine, te rog frumos, nu mă pedepsi prea tare. Și după ce Dumnezeu spune, bine, am milă de tine, am har de tine, după aceea, Cain îi spune, bine, adio. Textul care spune, este dramatic, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit undeva în țara Fugii. Așa se traduce țara Nod. Țara Fugii, țara de refugiu a lui. Adică el s-a refugiat de cine? De Dumnezeu. Să-l percep pe Dumnezeu ca un vrăjmaș și tu să fugi de el. Mi-aduc aminte de Domnul Iisus Hristos în ultimele clipe petrecute cu ucenicii spunând, vedeți, nu vă voi lăsa orfani. Mântuitorul înțelege fuga aceasta, fuga orfanului, fuga alienatului, fuga unui om nenorocit și spune, nu vă voi lăsa orfani, vă voi trimite un alt mângâietor, pentru că primul mângâietor era cine? El. El era primul mângâietor, el a venit la noi în calitate de mângâietor. El a stat și lângă Cain în calitate de mângâietor. Cain însă n-a înțeles nimic din mângâierea lui Iisus Hristos. Cain a fugit de această mângâiere. A rămas un nemângâiat, a rămas un revoltat, a rămas un zbuciumat, a rămas un chinuit până la capăt. El și toți ai lui. Și în timp ce Cain iese de la fața Domnului, dați-mi voie să adaug un text aici în paralel pentru a vedea ce a pierdut Cain. Numeri 12 cu 8. Domnul vorbește Mariei și lui Aron și le descopere modul în care el sau lui îi place să stea de vorbă cu omul. Auziți cum îi place lui Dumnezeu să stea de vorbă cu omul. Versetul 6. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, ce este prorocul? Prorocul este omul cu care Dumnezeu stă de vorbă. Stă de vorbă cu el. Deci când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui în vedenie, îi voi vorbi într-un vis. Când se ocupă Dumnezeu de omul cu care vrea să stea de vorbă? În vedenie, în vise. Noi astăzi ne temem uneori de ceea ce vine noaptea și spunem: Doamne, te rog frumos să nu mai vină iar un coșmar. Te rog frumos să nu mai vină niște vise să mă sperie. Și Domnul spune: fii atent. Visul este o cale, un privilegiu prin care eu pot să stau de vorbă cu tine. Însă, cu Moise, spune versetul 7, este mai mult decât atât. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva lui? Asta este modul în care Dumnezeu, la modul voit, superlativ, vrea să stea de vorbă cu omul. Ăsta este visul lui Dumnezeu, să stea de vorbă cu mine, să stea de vorbă cu tine, să stea de vorbă cu noi, așa, liniștit, gură către gură, ca cu un prieten. Vă aduceți aminte de Ilie? Ilie care stă în gura peșterii și vrea să vadă unde este Dumnezeu și, ca să scurtăm, după ce trece focul, după ce trece cu tremurul de pământ, Ilie s-a oprit și a zis: aici e Domnul. Din ce cauză? Pentru că Domnul îi vorbea într-un susur blând. Domnul stătea de vorbă cu el. Și a zis: unde stă Domnul de vorbă cu mine, acolo e locul unde este el. Aș vrea să lărgim puțin această înțelegere, să lărgim puțin această căutare. Problema mea este: Doamne, ce înseamnă să fii un om duhovnicesc? Pentru că, vedeți, aș vrea să continuăm subiectul rămas în discuție, și anume, fiii lui Cain s-au numit, cum s-au numit? Fiii oamenilor. Și în timp ce a existat o sămânță de oameni numită fii ai oamenilor, a existat și o altă sămânță de oameni numiți, cum? Fiii ai lui Dumnezeu. Ori fiii lui Dumnezeu sunt acești oameni care în Noul Testament vor deveni oameni duhovnicești. Apostolul Pavel spune: fiii oamenilor sunt oamenii firești, adică oamenii cărnii. Pe când fiii lui Dumnezeu sunt oamenii duhovnicești, oamenii ai Duhului Sfânt, oameni ai susurului blând, oameni cărora le place să stea de vorbă cu Dumnezeu față către față. Observați, omul firesc fuge de Dumnezeu, omul duhovnicesc stă de vorbă cu Dumnezeu mult, frumos. Această preocupare o am. Cum se manifestă Duhul Sfânt? Care este privilegiul tău și privilegiul meu pentru a-L înțelege? Evident, vom lua doar o bucățică de undeva, din Geneza, de la început. Suntem tot acolo. Apoi vom merge mai departe cu înțelegerea Duhului lui Dumnezeu pe parcursul Scripturii. Dar haideți să descoperim începutul. Geneza 1, versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Când zice aici Dumnezeu, spuneți-mi, vă rog, despre cine vorbim? Despre ce ne vorbește Biblia? Despre Tatăl? Despre Fiul, despre Duhul Sfânt, despre cine? Aici apare termenul acela pe care dumneavoastră știți, Elohim, și anume este vorba de mai mulți. Când Dumnezeii, asta e la plural, a făcut, e la singular, verbul i-a făcut. Astfel încât se înțelege că cei trei Dumnezeu, care sunt mai mulți, au lucrat împreună ca unul singur. Și asta este prima sugestie extraordinară din versetul 1. În timp ce avem mai multe persoane în divinitate, de lucrat a lucrat toți ca unul. E la singular. Și în timp ce Scriptura se deschide în felul acesta, versetul 2 spune: pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu. Despre cine e vorba? Duhul lui Dumnezeu, da? Vă rog să observați, Scriptura nu începe cu prezentarea Tatălui, nu începe cu prezentarea Domnului Iisus Hristos. Versetul 2 din Sfânta Scriptură îl prezintă deodată cercetătorului, celui cu care vorbește Dumnezeu, îl prezintă pe cine? Duhul Sfânt. Și îl face pe Duhul Sfânt ca fiind acea persoană a dumnezeirii care se ocupă de aranjarea haosului. Pentru că se spune aici că Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra haosului inițial. Pământul era pustiu și gol, tohu vabohu. În timp ce pământul era așa, se plimba peste fața adâncului de ape, el este acela care organizează începutul creațiunii. Asta este Duhul Sfânt. Creațiunea începe așa. Creațiunea începe cu Duhul Sfânt ca organizator, cu Domnul Iisus Hristos ca designer, căci la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Tot ceea ce a fost făcut, a fost făcut prin cuvânt. Și iată că și Domnul Iisus Hristos după Ioan este acolo. Dar Geneza îl prezintă pe Duhul Sfânt. Ar trebui ca Duhul Sfânt să ne fie cunoscut? Cred că da. Ar trebui să ne fie cunoscut. Domnul Iisus Hristos face eforturi să ni-l prezinte. Domnul Iisus Hristos face eforturi să descrie lucrarea sa, acțiunea sa. Iată-l acolo, la creațiune. Se naște din nou. Cine îl naște din nou? Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos a fost născut din Duhul Sfânt. Înainte să se nască omul cel nou, cine se plimbă peste sufletul zbuciumat de nenorociri, peste sufletul zbuciumat de vinovăție, de eșecuri, peste sufletul care spune, nu mai pot, trebuie să se întâmple ceva cu mine. Cine se plimbă peste sufletul acesta? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acela care ia ființa umană disperată aproape. Și peste disperarea aceasta crește omul nou, noua creațiune. Iată Duhul Sfânt. Spuneți-mi, când Cain a fugit de la fața lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu Duhul Sfânt? Frații mei, gestul lui Dumnezeu este extraordinar. În grădină, când omul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, spuneți-mi, vă rog, cine a alergat după om? Că omul s-a ascuns. Omul a fugit. Omul s-a ascuns. Cine a alergat după om? Dumnezeu. Dumnezeu s-a dus în grădină și a spus, Adame, unde ești? În momentul în care Cain fugea de Duhul lui Dumnezeu, ce făcea Duhul Sfânt? Scriptura îmi sugerează, Duhul Sfânt se lupta cu el. Se lupta să-l aducă înapoi. Se lupta să-i vorbească despre cât de bun a fost Domnul Iisus Hristos în momentul în care i-a promis har și i-a promis că îi va da viața lui în loc. A fost o luptă extraordinară. Cain nu s-a scăpat, în ghilimele, ușor de Duhul Sfânt. Cain a trebuit să lupte mult împotriva Duhului lui Dumnezeu, pentru ca, până la urmă, Dumnezeu să zică, lasă-l în pace. E un proces îndelungat. Aș dori ca media să mă ajute cu primul slide, acum, pentru a vedea manifestarea Duhului Sfânt. Manifestarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se manifestă între două momente istorice foarte clare. Momentul numărul 1, Geneza 1 cu 2. Se spune că Duhul Sfânt era acolo la creațiune. Până când a rămas Duhul Sfânt în lumea aceea? Până când? Până când în Geneza 6 cu 3 Dumnezeu spune, Duhul meu nu se va mai lupta cu Cain și cu urmașii lui, nu se va mai lupta cu el. De ce oare? Câteva versete mai jos ne spune, pentru că în ciuda faptului că Duhul Sfânt s-a luptat cu ei să-i aducă înapoi, gândurile lor mergeau încotro. Numai spre rău. Pentru prima dată în lumea antediluviană, Dumnezeu își recunoaște înfrângerea. Duhul Sfânt este înfrânt de încăpățânarea și îndărnicia umană. Și Dumnezeu spune, nu va mai lupta Dumnezeu cu omul, Duhul meu. Între aceste două momente se află o istorie întreagă. Este lumea antediluviană între aceste două momente. Frații mei, între aceste două momente, ca tipologie, există și lumea noastră. Lumea noastră este o istorie a prezenței Duhului Sfânt în momentul în care noi, ca oameni, vom scoate, vom învinge pe Duhul Sfânt în istoria noastră și îl vom scoate din istoria noastră, în momentul acela istoria noastră se va opri din existența ei. Pentru că o lume fără Duhul Sfânt n-are valoare. Nu merită. Nu poate să existe. Omul fără Dumnezeu, doar carnea care este neputincioasă și care nu este bună la nimic, spune Dumnezeu. Nu poate să facă nimic bun. În condițiile astea înțelegem de ce gândurile oamenilor, de ce operele lor, de ce cultura lor merge numai spre rău. Așa ne spune situația antediluviană. Numai spre rău, fără Duhul lui Dumnezeu, care să se lupte cu omul, care să-l îndrepte spre bine, șansele sunt minime. Vă invit puțin să urmărim ce s-a întâmplat cu Cain. Cartea Patriarhii și Profeți, pagina 81, ne spune așa. El a părăsit prezența lui Dumnezeu, punctul numărul 1. Apoi, a lepădat făgăduința unui Eden nou, restaurat. Dumnezeu i-a promis, îți voi da Edenul înapoi. Și Cain a zis, nu mai am nevoie de Eden. Mă descurc. Cum? Simplu. Spre a-și căuta stăpânirea și plăcerea pe pământul ce se afla sub blestemul păcatului, așezându-se astfel în fruntea acelei mari clase de oameni care se închinau Dumnezeului acestei lumi, Cain spune, îmi voi face eu Edenul meu aici. Nu e nicio problemă. Ăla a fost Edenul tău, sunt și eu în stare să-mi fac Edenul meu, casa mea, paradisul meu. Auziți, urmașii lui s-au distins în ceea ce aparține progresul material și pământesc. Dar ei nu țineau seama de Dumnezeu și erau în opoziție cu planurile sale pentru om. Deci e simplu. Ei au încercat și s-au concentrat pe ideea progresului și au progresat. Ei aveau ideea Edenului, aveau ideea ceea ce este frumos, aveau ideea ceea ce este perfect. Au urmărit lucrul acesta și au încercat să-l realizeze la ei acasă. Din nefericire, neurmând pe Dumnezeu, progresul a mers în paralel cu, auziți, cu crima. E foarte ciudat acest lucru. În timp ce progresul material este realizabil, progresul sufletesc se împotmolește la nivelul acesta și omul respectiv, Cain, e un criminal. Și la acest moment al uciderii, Lameh, al cincelea descendent adaugă poligamia și fiind un batjocoritor trufaș, el a recunoscut pe Dumnezeu, dar numai pentru ca din răzbunarea lui Cain să obțină propria sa siguranță. Adică el ia cuvântul lui Dumnezeu și zice așa, dacă Dumnezeu i-a promis că îl va răzbuna pe Cain, atunci Dumnezeu mă va răzbuna și pe mine. Și legea legăturilor umane din momentul acela a fost răzbunarea. Numai că nu l-au lăsat pe Dumnezeu să răzbune. I-au luat răzbunarea în mâna lor și astfel oamenii au devenit violenți și și-au justificat violența. Lameh ce zice? De câte ori va fi răzbunat Lameh? De 7 ori? Răzbunarea nu mai cunoaște limite sub Lameh. O scurtă comparație. Și am scris-o aici pentru ca să ne sară în ochi. Poate că va și rămâne în mintea noastră mai clar. Abel așteaptă Edenul restaurat. Cain renunță la făgăduința Edenului. Abel este străin și călător pe pământ. Urmașii lui Cain se concentrează asupra progresului material spre slava proprie. Ei zidesc prima cetate. Cain zidește prima cetate și odată cu el ceilalți zidesc cetăți la rândul lor. Ce e o cetate? Vă rog să-mi spuneți de ce a fost nevoie să zidească o cetate. Cetatea are în primul rând ziduri. Țineți minte. Iar autorul cărții Omniprezentul Babilon spune că cetatea este un petic de pământ revoltat împotriva restului pământului. Adică, de ce îți înconjori casa cu ziduri? Din ce cauză? Răspunsul este de frică. Cine sunt cel ce zidește o cetate? Cain. Cel ce are în mintea lui frica sau vinovăția sau ideea că este urmărit. Și atunci, deși Dumnezeu îi promisese har, el îi zidește o casă cu ziduri, ca să se apere împotriva cui, spuneți dumneavoastră. Mergem mai departe. Urmează apoi închinarea la natură. În timp ce Dumnezeu se prezintă pe sine ca creator și se arată pe sine ca fiind mai mare decât natura, oamenii în momentul acela au început să se închine la natură ca fiind cea care merită admirația lor, cea care este Dumnezeul lor. Astăzi avem același lucru în momentul în care spunem că materia este veșnică. În momentul în care spunem că totul a început cu materia, în momentul acesta noi nu facem altceva decât înlocuim pe Dumnezeu cu natura și implicit, chiar dacă nu cunoaștem închinarea religioasă, noi ne închinăm la natură și la materie în mod intelectual. nu neapărat religios, intelectual, se întâmplă același lucru. Psihologizarea lui Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să auziți că omul îl creează pe Dumnezeu după chipul său? Acest lucru s-a întâmplat acolo. Citiți, vă rog, în Patriarhi și Profeți și veți găsi la capitolul respectiv faptul că omul i-a dat lui Dumnezeu chipul său și atributele sale. Adică dacă omul era mânios, Dumnezeu era mânios. Dacă omul era violent și Dumnezeu era violent și așa mai departe. Psihologia omului a fost aruncată unde? Spre Dumnezeu. Apoi, păcatele lumii antediluviene, ucidere, poligamie, abuz, violență, coruperea căsătoriei, uciderea animalelor care i-a făcut pe oameni setoși de sânge. Noi nu ne dăm seama ce influență are asupra noastră această realitate, și anume faptul că noi ne transformăm în niște oameni care oprimăm alte vieți. Faptul că ucidem în stânga și în dreapta pentru bunul nostru, pentru gustul nostru, pentru satisfacția noastră, are repercursiuni asupra sensibilității noastre. Capitolul respectiv despre care vorbim, din Patriarhi și Profeți, spune că această vărsare de sânge pentru satisfacția gustului personal i-a transformat pe oameni în oameni violenți și setoși de sânge. Negarea supranaturalului. Vă aduceți aminte când au intrat animalele în corabie două câte două? Îngerii lui Dumnezeu le-a dus acolo. Cum au făcut față acestui eveniment oamenii care se uitau și vedeau lucrurile astea? Simplu, au zis, domnule, probabil că ceva natural s-a întâmplat aici, nu supranatural. Natural. Și ei au explicat tot ceea ce supranatural se întâmpla la vremea aceea prin faptul că s-a întâmplat. Trebuie să existe o explicație naturală a lucrurilor. Naturalul a fost negat și în locul lui s-a pus explicația umană. Se întâmplă până în ziua de astăzi. Facem lucrul acesta la fel. De asemenea, respingerea judecății lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu poate să judece ființa umană și nu poate să o pedepsească. Ideea că Dumnezeu este bun și că a dat har ființei umane a fost pusă în conflict cu ideea că Dumnezeu este acela care poate să și judece ființa umană în momentul în care calcă în picioare harul lui Dumnezeu. Și oamenii din vremea aceea au zis, Dumnezeu este prea bun, fiți liniștiți, ne amenință, dar nu se va ține de cuvânt. Dreptatea lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu a fost chestionată într-un mod foarte serios. Toate aceste lucruri, vă rog să observați, formează o cultură a omului firesc, care nu s-a întors la Dumnezeu, indiferent ce s-a întâmplat. În momentul în care Dumnezeu le-a spus, fiți atenți că va veni un potop, răspunsul lor a fost, păi cum să vină un potop, că toate au fost ca la începutul zidirii. Vă aduceți aminte cuvintele lui Petru? Cuvintele lui Petru reflectă starea de acolo și spune, ei s-au făcut că nu știau că pământul a fost scos de mâna lui Dumnezeu din ape și cu ajutorul apei. Actualismul, ideea este că toate lucrurile sunt așa ca acum, de la începutul zidirii. A fost un alt fel de a gândi al lor. Este interesant faptul că în timp ce Abel locuiește în corturi, în timp ce ceilalți locuiau în cetate, în timp ce urmașii lui Abel se retrag în munți, urmașii lui Cain ocupă zonele fertile ale țării, văile, câmpii și devin lideri ai culturii de atunci. Devin oameni foarte puternici. Știți că am o problemă și mă întreb, Doamne, de ce n-au putut să devină lideri urmașii lui Abel? Și în zona aceasta urmașii lui Abel devin din ce în ce mai puțini, iar urmașii lui Cain devin din ce în ce mai puternici. Vreau să observați un lucru. Sub zona Abel, Duhul Sfânt poate lucra. Sub zona Cain, Duhul Sfânt nu poate să lucreze. Și acum, pe fondul acesta, vă rog frumos, am nevoie să înțeleg mai mult. Aceasta este tensiunea între cele două tabere. Dar în seara asta eu am nevoie să înțeleg ce este omul duhovnicesc. Să înțeleg ce este omul care sub titlul Abel lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în viața lui. Nu mă interesează atât de mult această zonă a revoltei, a ieșirii de sub prezența lui Dumnezeu. Mă interesează să știu, domnule, cine mă învață, cine mă învață pe mine acum cum lucrează Duhul Sfânt. Și ca o rază de lumină, în cercetarea Scripturii apare Enoch. Despre Enoch se spune că Enoch ce a făcut? A umblat cu Dumnezeu. Nu știu dacă vă aduceți aminte, din Romani, capitolul 8, nu avem timp în seara asta, dar vom reveni data viitoare asupra lui. În Romani, capitolul 8, se spune că omul duhovnicesc este omul care umblă după îndemnurile Duhului Sfânt. Enoch umbla cu Dumnezeu. Omul duhovnicesc umblă după îndemnurile Duhului Sfânt. Enoch, prin definiție, este modelul omului duhovnicesc din vremea antideluviană. Vom descoperi și alte modele în Sfânta Scriptură. Vă rog frumos, în câteva minute, haideți să mai citim ceva despre omul acesta care devine model pentru mine și pentru tine. Este reprezentantul lui Dumnezeu. Auziți ce zice Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 86 și 87. Acum pagina 87. Timp de 300 de ani, Enoch a căutat curăția sufletului pentru ca să poată fi în armonie cu cerul. Care a fost visul, ținta, dorința lui Enoch? Armonie cu cerul. Timp de 3 veacuri, el a umblat cu Dumnezeu. Cum? Umblarea cu Dumnezeu nu se poate face decât prin prezența și prin acțiunea Duhului Sfânt, 100%. Nu vorbim de altceva aici. Domnul Iisus Hristos a lucrat pentru noi, dar a lucrat pentru noi la nivelul sanctuarului ceresc, la nivelul crucificării și a ispășirii, dar problema umblării cu Dumnezeu este lucrarea Duhului Sfânt. Zi de zi el a tânjit după o mai strânsă legătură cu Dumnezeu, o mai strânsă legătură cu Cel cu care umbla, adică cu Duhul Sfânt. În timp ce înaintea sa era persoana Domnului Iisus Hristos, prietenul său care stătea cel mai aproape de el în fiecare zi era Duhul Sfânt și el tângea după o mai strânsă legătură cu el. Mai aproape, tot mai aproape, tot mai strâns a devenit comuniunea cu el până când Dumnezeu l-a luat la sine. Vă rog să observați, Dumnezeu nu va putea să ne ia la sine decât în condițiile în care noi umblăm tot mai aproape de Dumnezeu cu cine? Cu Duhul Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Adică Duhul Sfânt mă ajută să merg cu Dumnezeu până când Dumnezeu va putea să-mi întindă mâna și să mă ia să mă urce în barcă la El. Dar mersul cu Dumnezeu este opera Duhului Sfânt. El a stat pe pragul lumii veșnice. Îmi place așa de mult descrierea asta. Vă rog frumos, concentrați-vă puțin asupra ei. A stat pe pragul lumii veșnice și între el și țara celor fericiți nu mai era decât un singur pas. Acum porțile s-au deschis și umblarea lui cu Dumnezeu, atât de mult practicată pe pământ, a continuat și el a trecut prin porți în cetatea cea sfântă. Primul dintre oameni care a intrat aici. Iată rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Iată omul duhovnicesc. Omul care a intrat pe porți în cetate. Patriarhi și Profeți 87. Și la pagina 86, paragraful 2, Duhul lui Hristos era acela care vorbea prin Enoch. Vorbea prin Enoch. Doamne, mai sunt câteva citate, dați-mi voie să trec repede prin ele. Ascultarea este practică, să știți. Viața cu Dumnezeu este o practică, nu este o viață de teorie, de extaz, așa mai departe. Citesc la pagina 85. Umblarea lui Enoch cu Dumnezeu n-a fost în transă sau în viziune, ci în toate îndatoririle vieții zilnice. Spălat de vase, tăiat iarba, sta de vorbă cu copiii, cu soția. Toate aceste lucruri au fost făcute împreună cu Dumnezeu, adică împreună cu Duhul Sfânt. El n-a devenit un pusnic izolându-se complet de lume, căci el avea o lucrare de făcut pentru Dumnezeu. În familia sa, ca soț și tată, în legăturile sale cu oamenii, ca prieten și cetățean, el a fost slujitorul dârz și neclintit al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, reprezentantul neclintit al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, încă o dată, prin Duhul Sfânt. Fraților, să nu ne imaginăm că noi suntem chemați acum să fim niște călugări și niște pusnici. Nu, suntem chemați să-L reprezentăm pe Dumnezeu în societate, acolo unde uneori este foarte greu. Ce fel de om a fost Enoch? Societatea de astăzi obișnuiește să spună cum că creștinii ar fi niște oameni reduși. Reduși în ale educației, reduși în ale viziunii, reduși. Citesc. Enoch. Inima sa era în armonie cu voința lui Dumnezeu. Avea o minte puternică, foarte cultivată. Era posesor al unor vaste cunoștințe. El a fost onorat cu descoperiri speciale din partea lui Dumnezeu. A fost onorat de Dumnezeu. Vreau să înțelegem, Dumnezeu nu poate onora oameni al căror intelect este îngust. Nu? Dumnezeu vrea ca noi să fim aceia care să avem un intelect și o capacitate de înțelegere extrem de largă prin cuvântul lui Dumnezeu. Căutând o mai clară cunoaștere a voiei sale, rugăciunea era respirația sufletului său. El trăia în atmosfera cerului. Ce este rugăciunea? Este și respirația sufletului, dar este și modalitatea prin care noi trăim unde? În cer. Trăiți mai mult în cer. E posibil. Cum? Prin rugăciune. Lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Enoch. Vă rog să înțelegeți, toate aceste lucruri definesc pe omul duhovnicesc. Așa ar trebui să fiu eu, așa ar trebui să fii tu. Prin spiritul profeției, Domnul Iisus Hristos l-a transportat prin toate generațiile ce aveau să trăiască după potop. I-a arătat marile evenimente legate de a doua venire a lui Iisus Hristos și sfârșitul lumii, pagina 85. Prin ce? Spiritul profeției. Același spirit profetic care lucrează atunci și azi. Având o astfel de comuniune cu Dumnezeu, Enoch a ajuns să reflecte din ce în ce mai mult chipul divin. Din nou, comuniunea cu Dumnezeu. E vitală. Fața sa strălucea de o lumină sfântă, chiar de lumina ce strălucea pe fața Domnului Iisus Hristos. Schimbarea la față, așa este? Ce s-a întâmplat la schimbarea la față, s-a întâmplat în momentul acesta de comuniune al lui Enoch cu Dumnezeu. El a privit orașul de sus, din cer. El a văzut pe împărat în slava sa, în mijlocul Sionului. Inima, mintea și conversația sa se aflau unde? În ceruri. Fraților, asta este provocarea pe care o avem noi. Mintea, inima, discuția trebuie să fie în ceruri. Cu cât nelegiuirea se întindea mai mult, cu atât mai fierbinte era dorința sa după căminul lui Dumnezeu, în timp ce se afla încă pe pământ, prin credință, el locuia în împărăția luminii. Fraților, ultimul citat și voi încheia, este în legătură cu noi. În mijlocul unei lumi care prin nelegiuirea ei a fost condamnată la nimicire, Enoch a trăit o viață de o așa strânsă din nou comuniune cu Dumnezeu, încât n-a fost îngăduit ca el să cadă sub puterea morții. Și acum, caracterul sfânt al acestui profet reprezintă starea de sfințenie ce trebuie să fie atinsă de cei care vor trăi și vor fi răscumpărați de pe pământ. Omul duhovnicesc. Iată-l aici. Fraților, în final, aș vrea să vă pun o întrebare și anume, care este elementul numărul 1 care credeți că ar trebui să-l învățăm noi despre omul duhovnicesc atunci când am studiat despre Enoch? Care este elementul cel mai important care vi se pare că vi-a sărit în ochi? Legătura cu Dumnezeu. Mai are cineva vreo altă părere? E foarte interesant ce învățăm. E foarte interesant ce ne propunem. Aș vrea să vă întreb, ne vom propune să devenim oameni duhovnicești lucrând la legătura noastră cu Dumnezeu? Ne vom propune sau nu? Adică plecând de aici, care este ideea cu care ne inspiră Enoch? Pentru că eu am prieteni care, din exemplul lui Enoch, ei au înțeles că trebuie să plece și să-și mute casa undeva în vârful unui munte. Asta au înțeles ei că este lecția lui Enoch. Du-te undeva în vârful unui munte. Îi corect? Fraților, eu nu văd ceva rău. Dar vreau să înțelegem un lucru. Există priorități. Dacă în viața mea nu se instalează comuniunea cu Dumnezeu, degeaba îmi mut eu casa unde vreți. Pentru că eu trebuie să învăț în primul rând să comunic cu Dumnezeu. Omul duhovnicesc este omul care trăiește în comuniune cu Dumnezeu prin îndemnurile Duhului Sfânt. Este prima provocare pe care Dumnezeu ne-o lansează nouă din primele capitole ale Scripturii. Nu în ultimele, în primele capitole ale Scripturii. Este prima lecție pe care trebuie să o învățăm. Lecție care va fi repetată permanent în toată Scriptura. Dumnezeu să ne facă să înțelegem că dacă cineva n-are Duhul Sfânt și nu trăiește duhovnicește astăzi, nu este a lui Hristos. Pentru astfel de rugăciune vă voi invita pentru o astfel de căutare. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, vrem să spunem că ne e dor de fața Ta. Am vrea să ne întoarcem înapoi, Doamne, acolo unde să-ți vedem fața și unde Duhul Tău cel Sfânt va putea să mângâie în străinarea noastră. Am dorit, Părinte, să ne punem din nou la dispoziția Ta ca și temple ale lucrării Tale. Să-ți faci Tu locuință în viețile noastre. Să iei Tu în stăpânire controlul întregii noastre vieți. Tu să ne vorbești, să ne împingi, să ne trimiți, să ne oprești, așa cum după cum ți-e voia. Tată, am dorit ca prin rugăciune să respirăm mai mult din atmosfera cerului. Am dorit ca prin rugăciune să stăm mai mult cu Tine în împărăția Ta de vorbă, ca și cum am fi văzut pe cel nevăzut. Fă lucrarea asta pentru fiecare dintre noi. Fă lucrarea asta pentru toți cei ce Te iubesc și cei care vor să schimbe și să aibă o experiență specială cu Tine acum în timpul acesta. Fă din poporul Tău un popor care să se lase călăuzit de Duhul Sfânt și să nu mai fie firesc, ci duhovnicesc. Duhul Domnului Iisus Hristos să rămână peste noi, pentru ca să rămânem ai Lui. Amin.